Хәйірлі күн, қадірлі яш достарыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан тапшырубызды башлыйбыз. Бүгін біз сізіні язушы Султан Шәмсинің «Сүт қалыр, ватан кетер» деген китабы біле таныштырыбыз. Әлігі китапқа кірген «Сарматныкы замана» деген хикеяден қысқартылған үзіп тыңларбыз. Авторның балалар үшін тарихи әсәрләр иҗат итәргә алыну турында без дә кызыксындық. Әйдәгез, хәзер Султан Шәмси белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова әңгәмәсен тыңлап үтик.
Хәйрле көн, Султан.
Хәйрле көн.
Менә синең Татарстан китап нәшриятендә «Сөт калыр, ватан китәр» дигән китабың нәшер ителгән иде балалар өчен. Менә шушы китапны язу тарихы, менә ни өчен менә шушы китапны язырга алындың?
Мин тарихи тема белән күптән шөгыльләнәм инде. Балалар өчен дә яздым, ләкин балалар өчен дә язган китапларым бар. Мәсәлән, 1995 елны без Волжский Болгария в рассказах для детей деген китап шығарған ек. Аның тиражы бұл 50 000 болды. Ошондық таралып бітті, әлі 1995 ел, милләтнің көтерілген шағы, аны китапқа бек со сағанлар ел уақытта. Ол мәғариф министрлігі тарапынан оқу әсбабы бараққа тақдим етілді мектеплерге. Мен шұнан басталды дейді мен тарихны балалар үшін язу. Аннан соң мен аны татарчаға тәржіме еттім. Ол Иділ Болгариясы деп мәғариф нәшриятында татарча басылып шықты. Мен бұл китапта «Сөт қалыр, ватан кетер» ол юққа ғана туған китап түгел енді. Чөнки мен зорлар үшін язу белән бір реттен шушы өзіміздің татар тарихын, аның бұрынғы жырларын, балаларының құлағына да келтіріп қоясым келе. Чөнки мектеп ішінде кішкене уақытта тарих белән қызықсынып кеткен бала, ол енді әзірек үсәтішкәште шул тарих белән қызықсына башлаячақ, аңа тиенірек керәчәк һәм аның енді милли үзаңы формалаша нығи деген сөз. Ғадәттә бит біздің китапларда болғар жыры белән чикләнәләр. Кубрат хан Болгар дәүләтен тизеген 35-нче елда. Шуннан соң Кыпчаклар замана, Идел Болгариясы, Алтын Урда, Казан ханлыгы, менә шулай бара инде ул безнең тарих. Әмма минем балаларга күрсәтеп бирәсем килде, аңлатып кына түгел, күрсәтеп бирәсем килде анда китапта иллюстрацияләр дә күп. Менә шушы үзебезнең иң борынгы төрки бабаларыбыз турында хикәяләр язып, аларга шул аларның яшәү рәвешләрен, кемнәр белән дус, кемнәр белән дошман булуларын, көрәшләрен, үзләрен дөньяга танытуларын аңлатып бетәсем килгән иде.
Рәсемнәре мөгаен музейлардан алынгандыр.
Төрле тарихи китаплардан алынды ул. Музейлардан түгел. Мен инде тарихка багышланган китапхана иде зур. Шуннан мен аларны җыя-җыя бөртекләп җыеп, шулай итеп бу китапка урнаштырдым мин аны. Менә монда скифлар турында бара беренче хикәя. Скифлар турында, мәсәлән, шул скифлар иленә, алар Кара диңгезнең төньягында, Азов диңгезнең төньягында шул тирәдә яшәгәннәр. Скифларның җирләрен яулар өчен фарсы патшасы Дарий бик зур гаскәр туплап кузгала 515 елны. Ул шул Төркия территориясе аша узып, Европа белән Азияны бүлеп торган күпер бар бит инде хәзер. Улакта күпер булмаган әле.
Мен аннан чыкканымда бар.
Мен дә Төркиядә булганда ул күперне күргән идем. Менә шул күпер аша чыгып, Европа чыгып, аннан соң әкрен генә Фракия аша узып, әкренләп Дунай елгасына таба барып, Дунай аша чыгып, күперләрне һәр вакыт аңа греклар тизи. Греклар күпер тизергә бик оста булалар. Греклар да шул Фарса патшасына буйсынган булалар ул вакытта, аларга ярдәм итәләр. Ул ниһаят Дунай елгасын кишеп, фарсылар, ул Дарий патша үзе дә шул гаскәр белән бара инде. Алар скиф иленә килеп керәләр. Скиф иленә килеп керәләр, ләкин юкка скифларын таба алмыйлар. Каядыр фукта күренеп китә берничә җайдак. Шул җайдакны эзләп барганда тагын каядыр юкка чыгар скифлар. Шулай итеп болар интегеп йөриләр, Сыңынан фарсы патшасының бит скифлар белән сугышасы килә, аларны җиңәсе килә, бу җирләрне яулап аласы килә. Ә һич скифларны тота алмый, чирата алмый аларны. Шуннан бу үзенең бер кешесен җибәрә скифларга таба. Син скиф нигә миннән качып килисең? Әгәр кешең бар икән, иде минем бер сугыш ди. Ә скифлар әйтә, мин фарсы синнән качып йөрмим. Мин үз илемдә күченеп йөрим. Мин гомер буе шулай күченеп йөрдем, һәм хәзер дә синнән качып йөрмим, ә күченеп йөрим дип тиңгә җавап кайтаралар, мыскыл рәвештә инде. Сыңыннан инде алар арасында сугышлар да булып ала. Болар интегеп бетеп, тәмам, инде ашага ризыклар да бетә. Дала буенча йөртәләр дә скифлар бу фарсы гаскәрен. Сыңыннан тегеләр аңлыйлар, бу скифларны беренче дә җиңеп булмаячак икән. Болар белән сугышып булмаячак икән. Сыңыннан фарсы патшасының бер киңәшчесе әйтә, без монда уңышка ирешә алмабыз ахыры, падишах. Безгә кире борылырга кирәк ди. Бу арада скифлар Дунай күперінә барып, ул күперне саклаучы греклар белән сөйләшеп алып баралар. Сөйләшеп алып барганда әйтәләр: "Сез бу күперне сүтегез. Сүтсәгез, фарсылар кешегенә алмаячак, без аларны тартмаячакбыз" дип. Греклар алдап, скифларны күперне сүтергә риза булалар, ләкин сүтмиләр. Менә шулай итеп, фарс патшасы берни уңышка ирешмичә, тәмам хурлыкка калып, үзенең гидизм гаскәре белән дила буенча йөри-йөри-йөри-йөри дә интегеп битеп, ачлыктан интегеп, шулай итеп кире кайтып әле гаскәрдән бер өлешләре чыга алмый кала. Чөнки алар тиз генә күперне сүтеп аталар, арттан скифлар куып җитмәсен өчен. Менә шуның хикәяләрдән тора.
Без инде китап укучыга мөмкинлек калдырыйк менә
шул китапта. Әйе, башкалар мин башка хикәяләр сөйләмим. Менә шундый хикәяләрдән тора. Бу хикәяләр барысы да тарихтан алынган. Мин үзем бер нәрсә уйлап чыгармадым. Аны Геродот та язган, Геродот хезмәтләренә алып язылган. Һәм шундый нәрсәләр, менә шундый хикәяләр бу китапта тупланган. Анда хикәяләрдән әйтик, сарматлар турында да бар, амазонкалар турында да бар. Мәсәлән, сармат дигетләрне ничек амазонкалар белән бергә шашып, дуслашып, семья кырып җибәрүләре турында. Аннан соң инде савраматлар турында, шул ук мәсәлә инде ул савраматлар, башта савраматлар, аннан соң савраматлар, аларның исемләре әзрәк үзгәрә. Менә шундый хикәяләрдән тора. Аннан бик күчеш чыры, гуннар, Атилла яулары, Атилла турында бер бүлгәндә, аның сугышлары Европага килүе, андагы җирләрне яулавы, Рим империясы белән көрәшүе, анда сугыш булмый калалар, алар килешү төзиләр үзара. Китап Атилланың вафаты белән тәмамлана. Балалар өчен бит тарих турында язучы юк та. Безнең тарихчы язучылар күп. Алар зурлар өчен язалар, алар романнар язалар, калын-калын китаплар язалар. Ләкин менә балалар өчен, аларга менә балалар мәктәптә укыганда тәмләп, үзебезнең борынгы тарихны уку өчен китаплар бездә юк. Менә бу китап әлбәттә шуңа күрә дистарал беткәндә дип уйлыйм инде.
Менә шушындый китапларны без инде киләчәктә дә сездән көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Хәзер әйдәгез Солтан Шәмсинең Сөт калыр, ватан китәр дигән китабыннан Сарматныкы замана хикәясеннән кыскартылган үзе укыйк. Скифлар көчле чагында саврамат сарматлар белән бер-берсенә кыз бирешеп, улларын өйләндереп, чын туганнар кебек гомер иткәннәр. Яшәү рәвеше белән бер-берсеннән әллә ни аерылмаган әлеге кардәш халыкларның туганлыгы турында тарихта кызыклы риваятлар да сакланып калган. Аны үз заманының тарих атасы Геродот язып алган. Риваятдә сүз борынгырак дәврләр хакында бара. Шуңа күрә Сармат әле борынгы исеме белән Савромат дип атала. Шулай бер вакыт борынгы эллин грекларга амазонкалар дип аталган гадәттән тыш сугышчан ирдәүкә хатын-кызлар белән яу кырында бәрелешергә туры килә. Яуда эллиннар җиңә. Әсир төшкән амазонкаларны крапларга тиеп, алар диңгезгә чыга. Шунда көтелмәгән хәл була. Юлда хатын-кызлар баш күтәрә һәм бөтен эллин ирләрен кырып бетереп, крапны кулга төшерә. Ләкин бер кыенлык килеп чыга. Хатын-кызларның берсе дә диңгездә йөрүнең нәрсә икәнен белми. Шул сәбәпле карап идарәсез кала. Җил кайсы тарафтан иссә, карап шул юнәлешенә ала. Дулкындар ихтиярына бирелә. Айкала-шайкала дәрьядә изүен белә. Бер заман карап азак диңгезенә килеп керә һәм ирекле скифлар яшәгән бер яр кырында туктап кала. Амазонкалар курка-курка гына ярга төшә. Күз күрмәгән, колак ишетмәгән ят җир, мул үләнле дала әллә кайларга сузылып киткән. Бераздан алар бер үр артында йөр-йөр булып йөргән ат көтүләрен күреп ала. Амазонкалар бик сөенә, чөнки ат алар өчен иң кадерле хайван бит. Атлар булгандалар чит җирдә дә югалып калмаячак, тормышларын яңадан килеп җибәрәчәк. Чыннан да, көтүдән атлар урлап, хатын-кызлар скиф җирләрен талау хисабына тамак туйдыра башлыйлар. Ә скифлар ни уйларга да белмиләр. Ни кием салымы, ни тышкы кыяфәте, ни теле таныш булмаган бу явыз кавым кайдан килеп чыкты соң әле дип аптырыйлар алар. Һәм бу билгесез кешеләргә каршы көрәш башлап җибәрәләр. Ә инде бәрелешләр вакытында үтерелгән дошманның хатын-кыз җинесеннән икәнен абайлап алгач, бөтенләй шок каталар. Уйлана киңәшләшә торгач, скифлар бу сәер хатын-кызларны үтерергә ярамый дигән фикергә киләләр. Киресенчә, алар янына яш егетләрне җибәрергә кирәк диләр. Ир егетләр Амазонкалар урдасына якын бер җигә килеп урнашалар да, шунда яшәп калалар. Аларның явыз ният белән килмәвен күреп, хатын-кызлар да тынычлана төшә. Тегеләргә әллә ни игътибар итмичә, көндәлек эш белән шөгыльләнүләрен дәвам итәләр. Скиф егетләре тирмәләрен көн саен кызлар яшәгән урынга якынрак күчерәләр. Ара һаман кыскара. Бер заман скиф егетләре Амазонка белән очрашу ук башлыйлар. Шулай бер очрашканда скиф Амазонканың телен белмәсә дә, кул хәрәкәтләре белән кызга үзенең аны шатуын әйтә, мәхәббәтен тәкъдим итә. Амазонка егетнең хисләрен кире какмый. Хәтта айрылышкан чакта үзем белән тагын бер егетне алып кил. Мин дә иптәш кызымны ияртып килермен дип аңлата. Скиф әйләнеп кайткач бу хәбәрне иптәшләренә сөйли. Күп тә үтми яш амазонкалар белән скиф егетләре арасында дуслык, мәхәббәт, үзара аралашу башланып китә. Бераздан алар уртак авыл корып, бергә яши башлыйлар. Гаиләләр барлыкка килә. Тик скифлар амазонкаларның телен һич үзләштерә алмыйлар. Киресенчә, хатын-кызларга скиф телен өйрәнергә туры килә. Шулай бер-берсенә тәмам ияләшеп бетеп, матур гына яшәп яткан бер көнне скифлар хатыннарына булай диләр: "Безнең ата-аналарыбызда үз җиребез һәм мал-туарыбызда бар. Без гел шушы рәвешле генә яши алмыйбыз. Безгә үз халкыбыз, скифлар янына кайтырга кирәк. Анда да сез безнең хатыннарыбыз булырсыз." Амазонкалар булай дип җавап бирә: "Без скиф хатын-кызлары белән бергә яши алмыйбыз, чөнки гадәтләребез аларныкыннан бик нык кайрыла. Без ат өстендә йөрергә, җәядән ук атарга, сөнге ташларга өйрәнгән. Ә хатын-кыз хезмәте безгә бөтенләй диярлек таныш түгел. Сезнең хатын-кызларыгыз да безнең һөнәрләрне белми. Алар күбрәк тирмә тирәсендә кайнашырга гадәтләнгән. Ауга да йөрмиләр, яуга да бармыйлар. Шуңа күрә без алар белән тату яши алмабыз. Әгәр дә сезнең хатыннарыгыз булып калуыгызны теләсәгез һәм гадел кешеләр булсагыз, ата-аналарыгыз янына кайтыгыз да, өлешегезгә тигән мал-мөлкәтне бүлеп алып, башка чыгыгыз. Шул чакта без бергә яшәрбез." Амазонкалар ирләренә менә шундый теләп куялар. Скифлар бу сүзне гадел дип табалар һәм алар теләгәнчә эшлиләр. Үз эшләренә тигән мал-туар, арбалар, тирмәләр белән хатыннары янына әйләнеп кайталар. Тик хатыннар аларны борчулы сүзләр белән каршылады. "Күңелләребезне курку һәм шик басты", диләр алар. "Бу җирдә калыргамы, әллә юкмы" дигән уй безгә тынгылык бирми. "Безнең аркада сез ата-аналарыгыз һәм туган-тумачаларыгыздан аерылдыгыз. Җитмәсә без күпме вакыт сезнең җирләрегезне талап яшәдек. Әгәр дә чын-чынлап безне хатыннарыгыз дип санасагыз, әйдәгез, бергәләп бу даладан күчеп китик тә Танаис, Дон елгасын кишеп, аның теге ягындагы далага барып урнашыйк." Ирләр бу шартка да риза булалар. Донны кишеп, көнчыгышка таба 3 көнлек юл үтәләр һәм шунда урнашып калалар. Савраматлар менә шул скифлар белән амазонкаларның нәселеннән таралган кавым булып санала. Алда әйтелгәнчә, аларның теле дә бераз бузылганрак скиф телен кадерләткән. Чөнки амазонкалар скиф ирләренең телен дөрес үзләштермәгәннәр. Балаларын да шул телдә тәрбияләгәннәр. Әлбәттә, моны әкият яисә риваят дип кенә дә кабул итәргә мөмкин. Риваятләрдә ниләр булмас. Тик шунысын онытмыйк: риваятләр беркайчан да юктан бар булмый. Риваятның нигезендә һәр чак нинди дә булса тарихи вакыйга ята. Савромат, Сармат мәсьәләләре белән шөгыльләнгән археологлар сүзләренә караганда, бу риваяттәге хәбәрләр дөреслеккә туры килә. Әйтик, Савромат, Сармат хатын-кызлары күмелгән каберләрдән ирләр каберендәге кебек сугыш кораллары, ат дирбияләре табылган. Димәк, андый сугышчан хатын-кызлар чыннан да булган, юксаларны ирләр сыман итеп җирләмәсләр иде. Борынгы тарихчылар савроматлар яшәгән җирләр турында шулай ук төрле хәбәрләр язып калдырганнар. Мәсәлән, аларның берсендә булай диелә: Европада башка халыклардан айрылып турган һәм Меотида азат диңгезе тирәсендә яшәүче бер скиф халкы бар. Аның исеме Сабрамат. Аларның хатын-кызлары ат менгән килеш, җәядән ата, сөнге ташлый, кыз чагында дошманнарга каршы яу чаба. Яуда өч дошманны юк итми торып, кызларының кияүгә чыгарга хакы юк. Алар ат мине бирүләрен иргә чыккач кына ташлыйлар. Кадерле яш дусларыбыз, сез язучылар балаларга дигән циклдан язучы Султан Шәмсинең «Сөт калыр, ватан китәр» дигән китабы белән таныштыгыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.